Okei, nyt on sitten aika meidän tämän koko tapahtuman ensimmäisen puhujan. Ja Matti Kankaanniemi tulee siis seuraavaksi puhumaan meille jotain Raamatun synnystä ja siitä, että mitenkä se on oikein muodostunut ja miten se on syntynyt. Ja Matti on siis teologian tohtori ja hän tulee tuolta Åbo Akademista, missä hän toimii tutkijana, tällaisen historiallinen Jeesus-ryhmän tutkijana. Ja myöskin hän on väitellyt Uuden testamentin eksegetiikasta, eli se on hänen erikoisalansa. Mutta toivotetaan seuraavaksi siis tervetulleeksi meidän ensimmäinen puhuja, eli Matti, ole hyvä.
Terve. Olen tällainen vasemmistolaisittain painottunut tänne, mutta terveisiä sinne oikeistosiipeen. Siipeen myös. Aiheena Raamatun syntyminen on semmoinen kohtalaisen vaatimaton ja helppo kattaa ja pyyhkäistä tunnissa. Ja niinpä me se sitten tässä tehdäänkin. Ja mä tietysti painotan yllättäen aika paljon Jeesusta ja sitten sitä Jeesuksen roolia siinä. Ja lähtökohtana tässä on vähän tällainen niin kuin ehkä sekulaaristakin lähtökohdasta nouseva paradigma, viitekehys, eli tutkitaan tätä Raamatun syntyä niin kuin sellaisena kuin se historian tutkijalle avautuu. Mutta toki sitten liitän tätä kaiken aikaa myös keskusteluun Raamatusta ja sen uskonnollisesta merkityksestä, ja mikä on tietysti kohtalaisen suuri, niin kuin voimme maailman historiasta katsella. Raamatusta on erilaisia käsityksiä ja jo ensimmäinen käsitys tulee ilmi sanasta raamattu, josta yleensä käytetään yksikkömuotoa joka kielessä. Eli puhutaan, että on ikään kuin yksi kirja raamattu. Ja amerikkalaisessa herätyskristillisyydessä tuli, en tiedä oliko Billy Grahamilta vai keneltä muulta, niin käyttöön tällainen hyvin paljon käytetty slogan, että the Bible says, raamattu sanoo. Ja sitten se on tavallaan vahvistanut myös sitten sitä kuvaa Raamatusta nimenomaan yhtenä kirjana. Kun katselin niitä ohjelmaan laitettuja apukysymyksiä tämän otsikon alle, niin pyrin siitä sitten luomaan jonkinnäköisiä suuntaviittoja siihen, että mitä kaikki asioita tässä käsiteltäisiin. Ja luonnollisesti tähän syntyyn liittyy se apologiafoorumia kiinnostava kysymys, että kuinka totta nämä tekstit ovat. Ja siihen liittyy tietysti sitten tämmöinen hankalampi filosofinen kysymys, että mitä tarkoittaa totuus milläkin kohtaa. Koska meillä on itse asiassa Raamatussa kysymys kirjakokoelmasta. Kirjat, jotka on kirjoitettu osittain niin, että kirjoittajat ei ole tiennyt mitään toisistansa ja ei ollut missään riippuvuussuhteessa toisiinsa. Ja se, että ne kirjat on laitettu yksiin kansiin, niin on sitten vähän niin kuin myöhempi prosessi. Eli periaatteessa, jos oltaisiin oikein niin kuin tällaisia kliinisiä historioitsijoita, niin me puhuttaisiin nyt niin kuin tällaisesta kirjallisuudesta, pääasiassa juutalaisesta kirjallisuudesta, ja sekin osuu sitten hyvin eri aikakausiin. Tuon vanhan testamentin puolen mä jätän suosista aika pitkälti ystävälläni professori Laatolle, joka on siitä ohjelman mukaan täällä jotain avaamassa. Eli keskityn aika paljon Uuteen testamenttiin, mutta sivu on toki siinä myös vanha. Kun Raamattua on kritisoitu ja sitä vastaan niin kun käyty kampanjaa ihan oikein modernein markkinointimenetelmin, niin sanotun uusateistisen liikkeen taholta. Eli siellä on myös mielenkiintoisesti niin otettu tällainen myyttinen käsitys yhdestä kirjasta. Eli että on olemassa niin kuin raamattu, tämmöinen kirja, jota tietty porukka pitää pyhänä, ja sitten sitä on lähdetty rummuttaa. Ja tässä on mielenkiintoinen sellainen käänteisuskonnollinen näkökulma. Otan esimerkiksi Richard Dawkinsin kirjan Jumala harha, jonka luin Keuruun terveyskeskuksessa joskus, kun olin kuskina siellä jollekin. Ja mulla on joku semmoinen häiriö päässä, että mä en välttämättä kirjan sisällöstä niin muista, mutta aina se paikka jää mieleen, missä se on luettu. Eli mulle tulee aina Dawkinsista mieleen Keuruun terveyskeskus, jonka palveluja toki suosittelen tälle zoologiprofessorillekin, jos niitä tarvitaan. Dawkins korostaa hyvin vahvasti tieteellistä metodia, miten se on niin kuin ylevin, ylin ja paras mahdollinen tiedonhankintaväline. Ja monella tapaa me useimmat olemme samaa mieltä, että se on ihan hyvä tapa, tieteellinen metodi hankkia tietoa. Ja suhtautuu hyvin kriittisesti ja niin kuin niihin, jotka ilman zoologian tohtorin tutkintoa tai tutkimusuraa kommentoi yhtään mitään luomakunnasta. Varsinkin, jos siinä esiintyy sana luominen jossain, tai design jossain kohtaa. Ja kun sitä olin sitten lukenut vähän matkaa, niin herätti huomioon se, että tämä tieteellinen metodi unohtui aika nopeasti sitten, kun päästiin tietyille osa-alueille. Esimerkiksi väite, että uskonto on vaarallista ja uskonto on haitaksi, mikä on uusateismi, niin kuin yksi tämmöinen kantava voima. Niin jos siitä tutustusaiheesta tehtyyn varsinaiseen tutkimukseen, esimerkiksi Harold Koenig-nimisen tutkijan tekemiin massiivisiin meta-analyyseihin, johon on kerätty niin kuin satoja, ellei tuhansia erilaisia tutkimuksia aiheesta, niin havaittaisi, että tällainen massiivinen tutkimusaineisto osoittaa, että uskonnollisuus on ihmiselle hyväksi, ihmisen terveydelle. Siinä oli siis uskontoja useampiakin, mutta periaatteessa niin kuin ihminen on uskonnollinen olento, jolle uskonto tekee hyvää. Mutta silloin, kun se ei tätä omaa agendaa ajanut, niin tieteellinen metodi saatettiin pistää naftaliiniin. No, minä en ole mikään terveystieteilijä tästä kestävyysjuoksijamaisesta olemuksestani huolimatta. Mutta sitten, kun tultiin omalle tutkimusalalle Jeesus-tutkimukseen, niin tässä tulee sellainen mielenkiintoinen ala, että tästä jokainen kokee voivansa antaa asiantuntijalausuntoja ihan suorilta. Eli yhtäkkiä ei tarvita ensimmäistäkään alfa-beta-kurssia, jossa opetellaan kreikaksi perustaivutusmuodot, kun voidaan kertoa, että mikä tässä on totuus. Ja niinpä Dawkinsikin laittaa jonkun foliohatun päähänsä ja menee Siriusvaihteelle ja alkaa kommentoimaan historia Jeesuksesta, että ei ole niin kuin välttämättä lainkaan varmaa, onko mitään Jeesusta ollutkaan. Siinä ehkä kaikkein rajuiten iski vastaan se, että tieteellinen metodi voidaan unohtaa. Historia Jeesuksen ja Uuden testamentin tieteellinen tutkimus, niin siihen ei voi alkaa ihan sillä, että käy kansanopistossa muutaman kurssin. Ensinnäkin siinä on hyvin tuskainen tie, että opiskellaan kaikki kreikat. Meillä Opo Akademiassa piti pystyä kääntämään koko Uusi testamentti kreikasta ruotsiksi. En tiedä, kumpi oli pahempi, se kreikka vai se ruotsi, mutta muistan pahimmillaan tällaisen tilanteen, kun oli ne massiiviset jotkut Luukas-tekstitentit päällä, niin näin unta, että olen pluskvan perfekti. Ja vieläkään en ole palautunut, odotan Kelan terapiapäätöstä, että pääsis tätä käsittelemään. Joka tapauksessa sitten pitää niin kuin iso määrä kirjallisuutta lukea ja tutkia siihen kirjallisuuteen liittyvä tutkimus. Ja yksi asia, mikä nyky-Uuden testamentin tutkimusta vaivaa, on se, että kun mennään kaiken näköisillä uusfeministis, kolonialistis, diipadaapa, marksilaisasteikoilla, niin ei perehdytä niin kuin siihen uuvuttavaan perustutkimukseen, mikä pitäisi jokaisesta niin kuin kirjasta lukea, johdantoteosta johdantoteoksen jälkeen, ja sitten niistä pitää rakentaa kokonaiskuvaa ja muuta. Ja se on pikkusen tylsä, ja sillä ei saa apurahoja, mutta jos haluaa niin kuin oikeasti sanoa asiasta jotain, niin se olisi hyödyllistä. Ja sitten pitää lukea ja seurata tolkutonta määrää tutkimusta, että pysyisi jotenkin kartalla. Tämän kaiken voi toki ohittaa niin, kun tämä herra zoologi tekee, että lyödään se foliohattu päähän ja todetaan, että yksi ruotsalainen kirjallisuusprofessori on joskus sanonut, että ei Jeesusta välttämättä ollutkaan, että mennään tällä. Mutta niin kuin me tässä niin kuin yritän nyt kuvata sitä, että jos meillä on tämä tieteellinen metodi, niin siinä pitäisi pysyä johdonmukaisesti, eikä sitten aina napata sitä välillä pois ja välillä takaisin sen mukaan, kun se palvelee tarkoitusperää. No sitten meillä tietysti on olemassa niin kuin tällainen aika kriittinenkin näkökulma ihan sieltä oikeasta tieteellisestä tutkimuksesta, jossa niin kuin metodien avulla pyritään selvittämään, mitä Raamattu sisältää. Ja osittain meen tässä nyt itsekin, taikka meen sen puitteissa, historialliskriittisen paradigman puitteissa, pidän tämän koko luennon, mutta samalla korostasin, että ei kaikki historialliskriittisen tutkimuksen nimellä kulkeva ole sitä tutkimusta. että sillä voi olla tieteen karvaset kädet, mutta ääni on piipittävä subjektiivinen Jaakob. Ja samalla lailla kuin kristityllä tutkijalla voi olla niin kuin haluna se, että tehdään tästä pikkusen julkaisukelpoisempaa tai salonkikelpoisempaa ja historiallisempaa, niin jollain muulla voi olla motiivina pelkkä sokeraaminen. On ollut sellaisissakin tieteellisissä symposiumeissa mukana, missä niin kuin esitysshown pitäjää on kiinnostanut lähinnä niin kuin luoda jonkinnäköinen yleinen provokaatio. Ja sitten voi olla apurahatavoite. On ollut läsnä sellaisessakin istunnossa, missä mietittiin isolle tutkimusryhmälle seuraavaa tutkimusaihetta. Ja sitten ei suinkaan päättänyt se, että mitä kyseinen tieteenala tarvisi, vaan se, että mistä ihmeestä me saataisiin parhaiten huippuyksikköapurahat. Ja tarkennetaan nyt, että kysymys ei ole mistään OPU-akademian yksiköstä, että sä turpaani, kun menen seuraavaksi Turkuun. Ihan muista kuvioista. Eli tähän kaikkeen liittyy tällaista hyvin inhimillistä sävyä, totta kai vaikka tehtäisiin tieteellistäkin tutkimusta. No se oli vähän tällaista taustaa ja sitten tähän itse Raamattuun ja meidän käsitykseen Raamatusta. Protestanttisessa kristillisyydessä Raamattu on saanut aika korostetun arvon jo senkin takia, että kun Lutteri kävi aikansa kristillisen kirkon olemusta vastaan, taikka lähti sitä niin kuin vähän retusoimaan, niin hän otti hyvin tällaisen poleemisen kannan niin, että yksin Raamattu. Että tässä on nyt niin paljon höyryilyä joka suuntaan, että täytyy löytää yhteiset pelisäännöt. Vähän niin kuin, että siellä on yksi koripallon kanssa ja yksi on rugby varusteiden kanssa ja kolmas hyppää seivästä kentällä, niin että nyt päätetään se peli, mitä pelataan. Ja siitä Raamattu niin kuin tuli keskeiseen asemaan. Ja sen jälkeen Raamattu on tietysti niin kuin ollut tämän reformaation jälkeläisille tärkeässä asemassa, ja ajoittain se on myös sitten irtautunut itsestään. Eli Raamatusta on tullut sellainen jonkinnäköinen jumaluuden neljäs persoona tai joku tällainen palvottava kokonaisuus, jonka sisältöön ei välttämättä sukelleta, mutta joka pidetään niin kuin sillai, ainakin puheen tasolla hyvin tärkeänä. Sitten kun tehdään teologiaa, systemaattiset teologit, niin tietysti käsittelee Raamattua, joka on taipumus käsitellä Raamattua aika lailla niin kuin tasaisena kokonaisuutena. Eli sieltä haetaan näitä kohtia erilaisiin oppirakennelmiin, ja joskus siinä unohtuu erilaiset kirjallisuustyylit ja lajit, eli että viestintä voi olla hyvin erilaista jossain runomuotoisessa sananlaskussa tai laulujen laulun rakkausrunossa kuin apostolien tekojen matkakertomuksessa. Ja se vahvistaa edelleen sitä kuvaa Raamatusta niin kuin hyvin yhtenäisenä, puhutaan homogeenisena kokonaisuutena. No sitten kun tieteellinen ja uskonnollinen kohtaa, niin siinä aina syntyy helposti vähän kipinää. Ja nyt jos me tieteellisesti lähdetään purkaa Raamattua, niin me tosiaan puhutaan kirjakokoelmasta. Me erotetaan nämä kirjat toisistansa ja käsitellään jokaista itsenään. Tämä on sikäli varsin hyödyllistä, jos meillä on sellainen ajatus ihan uskonnollisellakin puolella, että Raamatun alkuperäinen merkitys on määräävä. Että ei niin kuin tällaisessa luovassa, karismaattisessa Raamattupiirissä, joissa on itsekin tämän puolipitkän elämäni varrella lukuisissa ollut, että paikalla on 5 kaveria, ja kun luetaan yksi luku Raamattua, niin se on 7 tulkintaa, joista osa perustuu mystisiin numerologisiin neljäjuuriin, joita kaivetaan niin kuin, kipa päässä toorarulla heiluen. Ja sitten mietitään, että kyllä Raamattu on monipuolinen kirja, kun sieltä löytyy, niin kuin Jumala näin monella tapaa puhuu siitä. Sitten puhutaan siitä, kuinka henki avaa aina sen Raamatun tekstin, ja se kuulostaa hurskaalta, mutta on itse asiassa vähän ongelmallista, koska silloinhan Raamatun varsinainen teksti menettää sen auktoriteettinsa, jos joku sisäinen valo aina kertoo siihen kulloinkin sitten uuden tulkinnan. Eli silloin kun me lähdetään siitä, että se mitä kirjoittaja, joka Paavali on alun perin tarkoittanut, niin on se Raamatun varsinainen merkitys, niin silloin siitä on hyötyä kyllä, että Raamattu pilkotaan eri kirjoihin ja käsitellään vähän kirja kerrallaan ja sitten lähdetään luomaan vähän tuosta laajempaa kokonaisuutta. Apologeettisesti voidaan sitten kysyä, että onko Raamattu totta, voiko Raamattuun luottaa, ja siinä tietysti kysymykset sitten niin kuin hajautuu. Jos mietitään, että onko Raamattu Jumalan sanaa, välittääkö Jumala Raamatun kautta ihmisille jonkun sanoman, niin se on, mä sanoisin, että osittain uskon asia. En tarkoita sillä sellaista kirkekaardimaista uskoa, että kunhan nyt uskotaan uskomisen ilosta, kyllä uskolle aina on jotain perusteita tai suuntaviittoja, miksi uskotaan. Mutta kysymyksenä se on haastava. Mä itse lähestyn nyt tässä luennossa asiaa niin, että kertooko se tarkan kuvan Jeesuksesta, kertooko se riittävän tarkan kuvan Jeesuksesta, että ihminen voi nykyään sanoa olevansa Jeesuksen seuraaja ja tehdä elämässään ratkaisuja, jotka hän pohjaa siihen, että Jeesuskin teki näin. Tämä vanha amerikkalainen sanonta, vaskulle Jeesus jöörä, mitä Jeesus tekisi, niin on aika hyvä kyllä. Jotenkin tämmöinen kristillisen etiikan ydin niin kuin kiteytyy. Kun puhutaan Raamatun, että mistä Raamattu on sitten tullut ja miten siitä on tullut tämmöinen kokoelma, niin sitä kutsutaan kanonisaatioprosessiksi. Ja kanonisaatioprosessi tarkoittaa tosiaan sitä, että miten nämä kirjat on valittu. Ja varsinaisesti esimerkiksi Uuden testamentin kirjoja ei ole valittu Uuteen testamenttiin. Tämä on tämmöinen virhekuva, mitä Da Vinci-koodit ja muut tämmöiset huipputieteelliset teokset on meille jakanut. Eli että olisi ollut suuri idols-karsinta, jossa kirkon piispat on kokoontunut sinne, korruptoitunut ilme päällä. Ja sitten on esitelty aina niin kuin 60-80 erilaista evankeliumia. Ja sitten on karsinnat ja välierät ja sitten finaalit ja sitten tulee tämä kyseinen kokoelma. Tehtiin pojat kovat valinnat, nyt saunoo. Näin se ei mennyt missään muussa kuin amerikkalaisen niin kuin thrillerikirjallisuuden fantasiamaailmoissa, vaan se syntyi automaattisesti, tuun tässä hiukan kertoon siitä. Eli oli tietyt kirjat, joilla vaan oli niin lähellä sitä kirkon traditioa ja opetusta ensimmäisellä vuosisadalla, niin tiedettiin, että nämä on natsaa yhteen sen kanssa, mitä apostolit on puhunut, että ne vaan niin kuin automaattisesti oli siinä. Ja vasta sitten, kun alkoi tulla tällaisia pseudonyymisiä, epäperäisiä tekstejä, kilpailevia yritelmiä, niin sitten kirkko niin kuin reaktiona alkoi pikkusen niin kuin rajaan, että nyt tähän tunkee tosi omituisia kokonaisuuksia mukaan. Eli se on ollut nämä niin kuin Uuden testamentin kirjojen se päämassa, voisiko sanoa, niin alusta asti ensimmäiseltä vuosisadalta niin kuin seurakuntien käytössä, ja vasta sitten toisen vuosisadan puolessa välissä oikeastaan niin on alettu niin kuin hiukan torjua jotain teoksia, kuten vaikka Pietarin evankeliumi, joka on sellaista, kun vetää kärpäsijöitä pari päivää putkeen ja rupeaa kirjoittelemaan, niin se on hiukan sen tyyppistä. Aika villiä menoa. Ja varmuuden vuoksi nyt varmistan, että Pietari ei kirjoittanut sitä. Että ei sanota, että syytän apostoleita sienien syödistä. Tämmöinenkin teoria on esitetty, että Jeesus oli sienilaji, jota joku porukka, joku veteli ja sitten oli hyvät fiilikset, että siitä syntyi kristinusko. Että kyllä tutkimus on monipuolista. Mun käsittääkseni sille kaverille vielä maksettiin ihan palkkaa siitä, että se niitä teki. No sitten, kun me haetaan sieltä, että niin kuin kaanoista, missä vaiheessa Raamattu tuli ja miten se tuli, niin meidän täytyy ymmärtää se, että me ei voida lähteä hakemaan tätä meidän protestanttista ja evankelikaalista 2010-luvun Raamattua jostain ensimmäiseltä vuosisadalta, koska Raamattu oli ihan hyvin erilainen käsite näille ihmisille. Ensinnäkin ihmiset ei osannut lukea. Mutta kun pieni osa näistä, juutalaiset, mitä ilmeisimmin osasi lukea kaikki, mutta Paavalin aikaan, niin se Korinton seurakunta ja siellä oli näitä kreikkalaisia, niin ei heistä saanut lukea kuin ehkä 5% tai 10%, kirjoittaa vielä harvempi. Eli ei ollut sellaista pietististä kuvioa, että menkääs kotiin lukea nyt Raamattua hetkeksi aikaa, sitä ei voinut niin kuin kukaan tehdä yksinänsä. Kirjat oli harvinaisia ja kirjoitettu teksti ylipäätään oli aina puhutun tuki. Eli tämmöinen hiljaa lukeminenkin oli ilmeisesti antiikissa vierasta, että aina huulet liikkuu, kun joku luki jotain, että sitä piti puhua, sitä tekstiä. Ja vanhaa testamenttia, vaikka se oli käytössä, toki näissä varhaiskristillisissä seurakunnissa, niin sitä ei luettu suinkaan eikä käsitelty samalla lailla, miten me käsitellään nyt joku Raamattua. Eli se Raamatun rooli ja käsite oli hyvin erilainen. Sen takia tällaiset niin kuin kovin tarkat kysymykset, että miten Raamattu syntyi, niin on haastavia, koska se Raamattu, mikä syntyi, niin oli hiukan erilaisessa roolissa siinä vaiheessa. No miksi meillä on Raamattu, näin niin kuin historian näkökulmasta? Ja vastaus siihen on se, että koska se kertoo Jeesuksesta. Kristinusko, maailman historian suurin uskonto, perustuu Jeesus Nasaretilaisen elämään, kuolemaan ja ylösnousemukseen. Historian tutkija sanoisi, että usko on siihen, että hän nousi kuolleista. Ja se, että joku kertoo Jeesuksesta, niin sillä oli erittäin suuri arvo varhaiskristillisenä aikana. Ja kun joku tällainen taho kirjoitti siitä, niin luonnollisesti sille kirjallekin tuli paljon arvoa, koska se oli luotettavaa kertomusta Jeesuksesta, Jumalan pojasta. Ja sitten kun lähdetään tästä näkökulmasta kysyyn, että onko Raamattu luotettava, niin silloinhan se kysymys aika pitkälle on se, että kertooko se luotettavasti Jeesuksesta. Ja jos se kuvaus Jeesuksesta on historiallisesti luotettava, käyttäisi jopa sanontaa suurin piirtein luotettava, niin silloin on aika hyvä syy uskoa tämän kristillisen evankeliumin ja kristillisen uskon perusteesit. Ja mä käyn nyt muutaman tämmöisen kohdan läpi. Tässä on 5 pääjuttua. Nämä osittain niin kuin puolustaa sitä, mitä varten mä itse, enkä puhu nyt minä pappina ja pastorina, vaan tutkijana, pidän Uutta testamenttia historiallisesti luotettavana kirjakokoelmana, joka antaa meille niin kuin verrattain tarkkaa tietoa Jeesus Nasaretilaisen elämästä ja hänen seuraajistaan. Ja aina kun tämmöistä pidetään, niin se on mielekästä nivoa niin kuin johonkin, mitä joku muu on jostain sanonut ja käynyt tämmöistä vähän niin kuin radikaalikriittisempää koulukuntaa vastaan tässä jotenkin. Ensimmäinen asia, kun me lähdetään tutkimaan tätä kysymystä, on se, että me yritetään luoda viitekehys, jonkinnäköinen kokonaiskuva siitä, että millaista se varhaiskristillisyys oli, minkälainen dynamiikka vallitsi sen liikkeen keskellä. Ja apostolien teothan väittää ainakin kertovansa meille siitä, antavansa kuvan siitä, että millaista, miten se ensimmäinen seurakunta syntyi, millaisia vaiheita siellä oli, mitä kysymyksiä käsiteltiin. Ja nyt tässä tapahtuu ensimmäinen hyvin ratkaiseva niin kuin taistelu tai valinta, että miten me suhtaudutaan apostolien tekojen arvoon. Tässä suomalaisessa eksegetiikassa on ollut sellainen vahva päähän piintymä, että apostolien teoilla ei ole mitään arvoa. Ja mä oon siihen yrittänyt sitten niin kuin kohteliaan sivistyneesti vastata ja ystävällisesti, että näillä kirjoilla, jotka näin väittää, niillä ei ole mitään arvoa, ne voi kaikki polttaa, koska ne vie niin kuin tutkimuksen sivuun saman tien. Eli se valinta on niin kuin pakko tehdä, luodaanko me varhaiskristillinen kuva apostolien teoista vai jostain muusta. Tästä jostain muusta parhaana esimerkkinä on yksi aika hiljattain muutama vuosi sitten tehty väitöskirja, jossa tutkittiin Q-yhteisön psykohistoriaa. Eli olemassa tämmöinen, tämä Q-teoria on sinänsä ihan niin kuin hyvä, että on ollut jonkinnäköinen Q, jonkinnäköinen lähde, mitä Matteus ja Luukas on käsitellyt. Ja sitten on niin kuin jaettu tämä kyseinen hypoteettinen lähde erilaisiin kerroksiin ajan mukaan, ja sitten on niin kuin projisoitu sen taustalle yhteisö, ja sitten kirjoitetaan väitöskirjaa sen psykohistoriasta tämän yhteisön. Niin sehän niin kuin äkkiä ajatellen tuntuu yhtä tieteelliseltä kuin se, että me tosiaan tehdään jostain sirjuslaisista liikennejärjestelyistä niin diplomityö teknilliseen yliopistoon Hervantaan. Eli siinä niin kuin voidaan lähteä tämmöisille reiteille, ja ongelmana on se, että jos me hylätään niin kuin varsinaiset dokumentit, niin sitten peli on ihan vapaa ja voidaan keksiä mitä tahansa. Eihän nyt näin villejä yleensä tutkimuksessa kehitetä, mutta otin esimerkin siitä. Apostolien tekojen epäluotettavuutta perustellaan pääasiassa 3 seikalla. Ensimmäinen on se, että Luukkaan evankeliumissa mainittu Kyreneus Syyrian maaherrana on historian valossa hiukan ongelmallinen sen ajoittaminen. Tästä on useampaa teoriaa kyllä olemassa, mutta se on nähty, että Luukas oli väärässä, kun hän ajoitti Kyreneuksen siihen. Toinen on Teudas. Apinoitsija Teudas, että nyt Teudas on mennyt väärään kohtaan historiassa. Ja kolmantena on merkittävän saksalaisen tutkijan Ernst Hansenin argumentti, että Luukas liioittelee, kukaan ei pysty puhumaan niin tuhansille ihmisille ilman mikrofonia. Ja tämä Kyreniuksesta ja Teudasta nyt sen verran, että vaikka nämä olisi väärin nämä kyseiset tiedot, niin se ei varsinaisesti kerro historiankirjoittajan kirjoittajan luotettavuudesta, koska kysymys on siitä, että se on varsinaisen kirjoittamisalueen ulkopuolelta. Eli jos joku kirjoittaa suomalaisen puolustuspolitiikan kehityksestä 70-luvun suomettumisaikaan, jos hänellä menee iso vihan vuosiluvut väärin, niin se ei tarkoita, että se koko tutkimus on arvoton. Eli NASA on niin aika kohtuuttoman painoarvo. Sitten mitä tulee tähän mikrofoniin, niin George Whitefield, metodistisaarnaaja Lontoossa, saarnasi 30 000 ihmiselle ilman mikrofonia. Ja tämä voidaan empiirisesti kokeilla eri tilanteissa ja niin edespäin. Ja niin kuin nähdään, niin tämmöiset ei ole mitään kauhean vahvoja argumentteja. Mutta kun näitä toistetaan tarpeeksi, niin tulee sellainen olo, että nyt tutkimus on osoittanut, että ei voida luottaa ja se on todistettu. No sitten, mikä puoltaa apostolien tekojen historiallista luotettavuutta? Antiikin historian tutkija Colin Hemer, brittiläinen spesialisti, käytti vuosia 80-luvulla siihen, että hän vertasi apostolien tekojen kertomusta kaikkiin arkeologisiin tietoihin, mitä vaan löytyy, ja kävi hyvin niin kuin pikkutarkkaa työtä, tai teki pikkutarkkaa työtä. Mun oma suosikkini tästä työprojektista oli se, että tämä herra Hemer niin seikkaili Maltan siellä rantan vesissä jotain ihme kaarnaveneitä, ja se katseli, että miten ne niin kuin merivirrat vie, että onko se realistista, että Paavali ajautui sinne rantaa, missä nykyään on Maltalla tämä St. Paul's Bay, kuvaa tästä tarkkuudesta. Hemerin lopputulos oli se, että tässä on niin tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuvauksia. Siellä kerrotaan eri virkamiehistä täsmälleen oikeilla nimillä, ja nehän vaihtuu ne virkamiesten nimet jatkuvasti, että tämän kirjoittajan on täytynyt matkustaa Paavalin mukana. Sen on tarvinnut itse käydä siellä paikalla. Ja nuorelle sukupolvelle sellainen maininta, että Wikipedia ja Google ei ollut vielä silloin 60-70-luvulla käytössä, kun Luukas kirjoitti, että hän ei voinut niin kuin googlettaa, että Korinton 50-luvulla ja sitten nähdä sieltä, vaan se tosiaan se tieto täytyy enemmän hakea itse paikalla olla. Sitten 1955 Theodore Campbell-niminen tutkija kirjoitti erittäin mielenkiintoisen artikkelin ja tutkimuksen, joka valitettavasti on aika lailla jäänyt unholaa. Ja siellä hän tekee semmoisen vertailun, mulla on täällä lunttina, jossa hän on käynyt läpi apostolien teoista matkajärjestyksen, tiettyjen paikkakuntien etenemisjärjestyksen. Ja sitten hän on kaivannut ne saman niin sanotusta Paavalin korpuksesta, eli Paavalin kirjeestä. Sieltä hajanaisesti on pystytään rekonstruoimaan, eli rakentaa niin kuin matkajärjestys. Ja nämä on täsmälleen samanlaiset nämä matkajärjestykset. Ja se, että tässä on niin kuin kunhan näitä nyt 14-15 erilaista paikkaa samassa järjestyksessä. Ja se kertoo siitä, että molempien on pakko perustua niin kuin todelliseen matkaan. Voidaan miettiä tästä esimerkkinä, että jos meistä kaksi ihmistä lähtee ihan randomilla Suomeen, matkustaan ympäri Suomea, ja homma ei mene niin, että lähdetään nyt tästä ajelleen Rovaniemelle ja sitten mennään niin kuin järjestyksessä navigaattorilla lyhyintä reittiä, vaan on randomi reitit. Ja sitten joku kirjoittaa niistä matkakertomukset, ja molemmissa osuu niin kuin ne paikkakunnat samaan kohtaan. Taikka siis, että me mennään vaikka muuten se niin, että ne aina osuu yhteen. Niin todennäköisyys silloin erittäin pieni, ja kaikki ajattelee, että tämä on nyt jotenkin sovittu. Että jos joku menee täältä Joensuuhun ja sieltä Vaasaan ja sitten Ouluun ja palaa Järvenpäähän ja sieltä Rovaniemelle tekee tämmöisen kurvin. Jos molemmat tekee sellaisen, niin sille löytyy joku selitys. Ja tämä on yksi sellainen tekijä, mikä mun mielestäni erittäin vahvasti vahvistaa sitä, mikä nykytutkimuksessa on taas ihan otettu hyvinkin varteen niin kuin vakavasti, että Paavalin matkatoveri lääkäri Luukas kirjoitti apostolien teot. Ja se perustuu niiltä me-jaksoilta nimenomaan silminnäkijyyteen ja sitten muilta osin siihen, mitä hän on kuullut niiltä, jotka on ollut mukana. Ja tällä perusteella niin itse pitäisin apostolien tekoja mielekkäänä lähtökohtana sille, että miten me lähdetään varhaiskristillisyyttä arvioimaan. Se luo myös sitten se, että apostolien teot osoittautuu tarkaksi, niin lyö uskottavuutta myös Luukaan evankeliumille, joka on saman kirjoittajan kirjoittama. Miksi hän olisi kirjoittanut hyvin tarkan kuvauksen kakkososaksi ja sitten ykkönen olisi ihan täyttä keksintöä? Sitä on niin kuin vaikea perustella. Sitten kun mennään tutkiin evankeliumeita, niin synoptiset evankeliumit Matteus, Markus ja Luukas, niin niiden välillä voidaan tehdä empiiristä vertailua. Ne voidaan pistää rinnakkain ja me huomataan, että siellä on paljon samaa materiaalia. Kuvataan samoja tapauksia. Ja pääasiallinen niin kuin oletus on se, että Matteus ja Luukas on molemmat käyttänyt Markuksen evankeliumia ja ne lähteenä. Ja ne on tehnyt siihen muutoksia. Melkein koko Matteuksen evankeliumi perustuu lähteisiin. Siellä on hyvin vähän sellaista aineesta, mikä voidaan ajatella, että on sen evankelistan omaa. Ja Luukalla sama. Ja nyt voidaan esittää ensimmäinen kysymys. Jos historia ei kiinnostaisi, niin miksi ihmeessä käyttää lähteitä? Suurin osa teistä on kirjoittanut sekä sellaisia niin kuin villejä Facebook-päivityksiä tai jotain My Little Pony-runoja. Ja sitten on tehnyt tutkielmia, missä pitää käyttää lähteitä ja alaviitteitä ja muuta. Ja me tiedetään, että se on 20 kertaa hitaampaa ja vaivalloisempaa, kun pitää lähteitä tarkastaa ja käyttää. Se on parempi vaan niin kuin pistää taikahattu päähän ja antaa sormien laulaa. Ja jos nämä evankelistat olisi ollut vain luovia teologeja ja ideologeja, niin miksi ihmeessä ne olisi niin uuvuttavan tarkasti aina nojautunut lähteeseen? Ainoa selitys tälle on järkevä selitys, että varhaiskristillinen ilmapiiri oli sellainen, että siellä ei niin kuin voinut tuosta vaan keksiä juttuja Jeesuksesta. Sen piti niin kuin nivoutua siihen sen porukan yhteiseen niin kuin traditioperimään tai siihen yhteiseen traditioomaisuuteen, jota he olivat kuulleet Jeesuksesta ihmisiltä, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa tekemisissä. Ja sitten näitä vertailuja tekemällä voidaan nähdä, että kuinka suuria muutoksia Matteus ja Luukas tekee Markuksen tekstiin. Ja tästä voi tietysti kukin vetää johtopäätöksiä itse tekemällä tätä vertailua, mutta viime kädessä nämä erot, joita muutokset tehdään, niin on verrattain pieniä. Ne säilyttää aina sen alkuperäisen lähteen perusidean. Ja monesti on esimerkiksi niin, että Matteus korjaa Markuksen kieltä, joka on aika semmoista niin kuin kankeita ja rönsyilevää, ja Matteus tekee sitä sitten semmoiseen, vähän niin kuin kirjanpitäjä tekee jonkun kaivuriurakoitsijan kuiteille, että kun se ottaa niin sieltä jostain saappaan varresta semmoisen kuution mötin, niin ne sitten pistetään tarkempaan järjestykseen. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että varhaiskristillisyydessä kunnioitettiin lähteitä, eikä koettu, että niitä voidaan merkittävästi muuttaa. No sitten tähän tulee tietysti Johanneksen evankeliumi kysymyksen, että miten Johanneksen evankeliumi on syntynyt, joka on hyvin erilainen kuin nämä synoptikot. Ainoastaan 8% on yhteistä materiaalia. Johannes selkeästi perustuu eri lähteisiin, eri kertomuksiin kuin nämä synoptiset evankeliumit, mutta ajatus siitä, että Johannes olisi myöhempi tällainen vaan teologinen kirjoitelma, jossa historia ei kiinnosta, on väärä. Johanneksella on ensinnäkin niin enemmän kuin muilla evankeliumeilla niin kuin arkeologian tukea. Siellä on sellaisia tietoja Jeesuksen ajan Jerusalemista, Juudeasta, sitä alueista, joita olisi ollut vaikea saada vuoden 70 jälkeen, kun silloin oli Jerusalemi pistetty pitkälti maan tasalle. Ja Johanneksen evankeliumissa Jeesus pitää pitkiä puheita. Synoptisissa evankeliumeissa Jeesus puhuu tämmöisiä pienempiä iskulauseita, vertauksia ja sitten lyhyitä aforismeja. Brittitutkija Richard Baucom huomauttaa tästä hyvin, että se ei tarkoita, että Johannes on itse sepittänyt ihan omasta päästään nämä kaikki puheet, koska on vaikea ajatella, että Jeesus olisi opettanut tuntikausia ja heittänyt siinä aikana vaan muutaman tällaisen niin kuin sloganin. Että siellä porukka syö 5 leipää ja 2 kalaa pitkällä aikaa odottaa, että kohta tulee taas jotain. Ja sitten kun on 45 minuuttia mennyt, niin sitten Jeesus tulee ja heittää pari riimiä. Ja taas ollaan hiljaa pitkän aikaa. Se on vaikea tehdä tällaista kuvaa. Tosiasia on se, että 2 eri ihmistä voi saada hyvin erilaisen kuvan ja muodostaa päässä hyvin erilaisen kuvan jostain tilanteesta ja tapahtumasta. Ja siitä lähtee eteenpäin erilaiset niin kuin kerrontatraditiot, ja ne ei välttämättä ole ristiriidassa, vaikka ne on hyvin erilaisia. Ja tosiaan se, että arkeologia on tukenut niin vahvasti Johanneksen evankeliumia, niin haastaa ottaa senkin hyvin vakavasti. Ja nyt viimeaikaisessa tutkimuksessa Johanneksen evankeliumin arvo onkin aika paljon noussut, jos joku on exegeetti, niin kannattaa lukea James Charlesworthin 40-sivuinen artikkeli mammutti aiheesta. No sitten evankeliumeista löytyy aika paljon kiusallisia kohtia. Ja yleinen oletus on se, että hyvin harva valehtelee itselleen kiusallisia asioita. Tämä on tämmöinen yleisinhimillinen periaate, jota historiatutkimuksessa käytetään kautta linjan. Ja nyt kun vasta argumenttina on tällainen saksalainen muotokritiikki, vanha muotokritiikki, jonka ideana oli se, että seurakunta aina keksi tarpeen tulla hyvä Jeesus-jutu. Että kun siellä jätkät tappeli jossain Antiokian seurakunnassa, niin sitten joku keksi siihen sellaisen jutun, että opetuslapsetkin muuten tappeli ja sitten Jeesus sanoi näin. Että niillä ratkaistiin aina näitä elämäntilanteita, joilla on hieno nimi Sitz im Leben. Jos joku on lukiolainen, niin muista jokaiseen uskonnon kokeeseen ja esseeseen kirjoittaa Sitz im Leben, sillä saa aina muutaman pisteen lisää. Ja ylipäätään se, että viljelee saksankielisiä sanoja, niin se teho. Ja miten sitten päätetään, että joku asia on kiusallista? No yksi tapa on se, että me luetaan apostolien teoista, että mitkä oli niin kuin yleiset arvot ja tavoitteet ja tämmöiset niin kuin tahtotilat varhaiskristillisyydessä. Ja jos sitten löytyy jotain näiden vastasta, niin on vaikea ajatella, että se olisi keksitty. Sitten me voidaan nähdä, miten Matteus ja Luukas välillä pikkusen pehmentää Markuksen niin kuin puheita tai kirjoituksia. Ikään kuin selittää, ettei nyt vaan synny väärää käsitystä. Ja sitten me voidaan ihan yleisesti olettaa, että tietyt asiat nyt on niin kuin aina sellaisia, että ne on vähän kiusallisia. Esimerkkeinä näistä voi mainita sen, että Johannes kastaa Jeesuksen. Se oli pikkusen kiusallista sen takia, että yleensä ajateltiin, että kastaja on suurempi kuin kastettava. Niin mitä varten synnitön Jeesus menee kasteelle syntien anteeksaamiseksi ja Johannes kastaa hänet? Vaikka Johanneksella oli vielä seuraajia ilmeisestikin vielä sitten niin kuin pääsiäisen jälkeenkin, että se oli myös hiukan kilpaileva liike. Mitä varten siellä kerrotaan, että Jeesuksen perheenjäsenet uskoivat, että Jeesus on seonnut ja lähti hakemaan Jeesusta kotiin kesken saarnareissu? Että nyt Jeesus kotiin, tehdään suklaakiisseliä ja otetaan ihan rauhallisesti. Se ei luonut mitään kauhean hyvää kuvaa. Sama kuin se, että Jeesusta syytettiin syömäriksi, juomariksi ja syntisten ystäväksi. Koska se väistämättä herätti sen kysymyksen, että no miksi ne noin sanoo? Että oliko siinä jotain pohjaa? Ja siellä kerrotaan, miten Markuksen evankeliumissa vaikka miten Jeesus ei pystynytkään parantamaan kerralla, että Jeesus paransi vaiheittain ja piti olla suuri parantaja. Ja näitä voisi jatkaa paljon pitempäänkin, mutta se, että näin paljon kerrotaan kiusallisia asioita, niin se puoltaa sitä, että tarkoitus oli kertoa, mitä oikeasti tapahtui, eikä luoda jotain sellaista kiilotettua kuvaa suuresta sankarista. Sitten ehkä jossain määrin vielä hämmentävää on se, että opetuslapsista kerrotaan kiusallisia asioita. Opetuslapsethan oli evankeliumien kirjoittamisen aikaan suuria sankareita. Ne oli apostoleita, jotka johti varhaiskristillistä liikettä. Niin kuin näkyy Paavalin kirjoituksista, että Pietaria pidettiin erittäin niin kuin merkittävänä opettajana ja niin kuin apostolina ja johtajana. Ja kuitenkin vaikkapa Markuksen evankeliumi niin maalaa Pietarista vähemmän mairittelevan kuvan. Se kuva on jopa niin negatiivinen, että on syntynyt tämmöinen koulukunta tuolla Amerikoissa. Se on tämmöinen, oli brittiläinen tutkija Norman Perrin, joka tunnettiin redaktiokriitikkoon, eli joka tutki sitä, miten evankelistat on niin kuin sitä omaa luovuuttaansa tunkenut teksteihin mukaan. Ja hänen oppilaansa, niin kuin niiltä niin kuin mopo alkoi keuliin ihan totaalisesti ja ja siellä keksittiin jos jonkinnäköistä teoriaa siitä, mitä evankelistat on keksinyt eri paikkoihin. Ja yksi tämän porukan teesi oli, että Markuksen evankeliumi on kirjoitettu jerusalemilaisia vastaan. Kysymys on varhaiskristillisestä sisällissota-pamfletista. Että siellä haluttiin dissata niin kuin apostolit ja Jeesuksen perheenjäsenet sillä. Ja se sitten oli jotain niin kuin paavalilaisen ryhmittymän tuotoksia. No, tämä teoria nyt on tuulesta temmattu, mutta se kertoo siitä, että se tekstiaines antaa niin kuin välillä aika negatiivistakin kuvaa opetuslapsista. Niistä johtajista, jotka oli siellä. Ja meidän suomalaisten on niin kuin sisäsyntyisesti vaikea ymmärtää suuria hierarkiaeroja, koska Suomi on niin kuin matala hierarkian maa. Tästä on tehty kattavia kansainvälisiä tutkimuksia. Mutta tähän voi yrittää tutustua tähän kulttuuriin vaikka paikallisessa kebab-pizzeriassa. Katsotaan, että ketään kebab-pizzerian johtaja ja sitten ne, jotka on pikkuserkun pojat, on tullut jostain Etelä-Ankaran alueelta sinne, niin ne ei kauheasti niin kuin isottele sitä ja totea, että mä menen röökille, että tässä nyt toi pepperoni tuossa, niin se ei toimi siellä, vaan hierarkia pelaa. Ja just tämän hierarkkisuuden takia niin tämä opetuslasten kuvaaminen niin on aika huomionarvoista. Eli evankeliumit ei pyrkinyt luomaan kiillotettua kuvaa, vaan enemmänkin kertoo niin kuin historiallisia tapahtumia. Toinen seikka, hiukan niin kuin tähän liittyen, on, että sieltä puuttuu monia asioita, joita olisi kuvitellut evankeliumeihin kirjoitettavan, jos kysymys olisi ollut siitä, että niitä vaan luodaan yhteisön tarpeiden mukaan. Eli just se ajatus, että on tällainen sitsim leben elämäntilanne ja siihen tarpeeseen keksitään Jeesus juttu. No, se, mistä näitä voidaan päätellä, on apostolien teot ja myös sitten Paavalin kirjeet. Paavalin kirjeistä pystytään aika hyvin niin kuin näkemään ja selvittämään, että millaisten ongelmien kanssa seurakunta paini. Monia kohtia, joihin olisi ollut kätevää heittää joku Jeesus-juttu. Ja yksi tällainen, mikä Jeesus-aineistosta puuttuu, on kanta epäjumalan palvelukseen. Miten esimerkiksi epäjumalille uhrattuun lihaan pitäisi suhtautua? Mikä oli niin kuin akuutti kysymys hellenistisessä maailmassa ympäriinsä, muuallakin kuin Korintossa, jossa tätä sitten kirjassa käsitellään. Tämä selittyy tosi hyvin, jos me ajatellaan, että evankeliumit on historiallista kuvausta Galileasta, koska ei Galileassa mitään tämmöistä ongelmaa ollut, koska se oli juutalaista aluetta, juutalaisalueilla ei epäjumalan palvelusta esiintynyt. Siinä tuli helposti kiveä päähän. Ja näin ollen se on hyvin ymmärrettävää. Ja siellä on muitakin tämmöisiä niin kuin paikalliseen niin kuin traditioon ja kerrontaan perustuvia juttuja. Esimerkiksi tämä, kun kysytään, että mitä, Jeesus kysyy, että mitä tulitte katsomaan ruokoja, joita tuuli heiluttaa, niin Herodesta, joka siellä sitten niin kuin hallitsi, niin hänestä käytettiin pilkkanimeen ruoko, koska se oli vähän heikko hallitsija. Se oli kehittänyt kolikon, mutta ei ollut uskaltanut pistää omaa naamansa kuvaa siihen, kun pelkäsi keisaria, niin se pisti sitten vaan ruokon kuvan siihen ja sai siitä nimen. Ja Jeesus vähän niin kuin herjaa sitä, että tulitteko te katsoa Herodesta, eli ruokoa, jota tuuli heiluttaa. Ja tämä oli sellaista niin kuin paikallishuumoria, jota olisi tosi vaikea ollut jonkun kirjoittaa Roomasta käsin, vaan sen täytyy tulla sieltä niin kuin paikalta. Evankeliumeissa on myös tämmöistä aineista. Ruokalait. Niistä tapeltiin ja painittiin paljon varhaiskristillisenä aikakautena. Apostolien teot 15 kertoo siitä, kun Jerusalemin konsiili pidettiin ja siellä pohdittiin, niin kuin, mitä pakana kristityille pitää asettaa ja siinä oli myös ruokalait läsnä. Miksei Jeesus sanonut tästä oikein mitään perusteellista? Siellä on oikeastaan yksi tällainen kertomus siitä, Markus 7 ja rinnakkaiskohta Matteus 15, jossa Jeesus sanoi, että ei se, mikä menee suusta sisään, saastuta ihmistä, vaan on se, mikä tulee ulos. Ja Matteuksella se on sitten niin kuin pikkusen pehmennetyssä muodossa se kohta. Mutta silläkään ei varsinaisesti niin kuin oikein ratkaista näitä ruokakysymyksiä sitä, että voiko juutalaiskristitty syödä yhdessä pakanan kanssa. Voiko ne käyttää samoja astioita? Eli tämä puuttuu. Ja samaten sitten ympärileikkauskysymys, mikä on aika erikoista. Jopa Matteuksen evankeliumi, joka selkeästi on kirjoitettu juutalaiskristityille, joka on niin kuin täynnä tätä juutalaista tematiikkaa, niin siellä ei ympärileikkausta mainita mitenkään. Eli tämä näyttää hyvin muistelmaluontoiselta, johon ei vaan ole keksitty tarpeellisia ja muuten kiinnostavia Jeesus-juttuja. Jeesuksen opetusta epäjumalan palveluksista ei ole sinne sisällytetty mukaan, koska Jeesus ei opettanut epäjumalan palveluksesta. Se ei ollut niin kuin akuuttia siinä tilanteessa, se otettiin itsestäänselvyyteen. Eugene Lemsio-niminen brittitutkija kirjoitti erittäin mielenkiintoisen tutkimuksen. Tämä on näitä tutkimuksia, jotka ei ole saanut ansaitsemaansa huomioon. Toivottavasti joskus saa. Ja Lemsio kiinnitti huomioon siihen, että ylösnousemuskertomuksissa ei tuoda käytännössä lainkaan uutta teologiaa, ei uutta opetusta, vaan siinä viitataan niin kuin siihen, mitä on jo opetettu. Ja tämä on mielenkiintoista sillä, että koska se viestii siitä, että varhaiskristityt ajatteli, että tämä uskon keskeinen juttu, se mikä tämä on, niin se kerrottiin Jeesuksen elämän aikana. Se Jeesuksen mallinen elämä ja vaellus, se oli se juttu, johon me perustetaan oma elämämme ja vaelluksemme, ei se mitä on tullut ylösnousemuksen jälkeen. Kun äkkiä voisi ajatella niin, että jos me perustettaisiin uskontoa, Ja tuolta yhtäkkiä könyäs joku haudasta niin kuin ylös ja rupesi kertoa, että mitä on kuoleman jälkeen, niin siinä olisi vähän niin kuin sellaista sykettä ja sensaatioa ja niin kuin alkuvoimaa. Mutta jos sä vaan niin kuin könyäs sieltä ylös ja sanoisi, että tuolla on pari kirjaa, että lukekaa ne ja menisi takaisin, niin tulisi vähän sellainen olo, että ne on varmaan aika tärkeitä ne kirjat. Että niin kuin, sillä. Tämä kuvaa kristinuskon olemusta muutenkin, että kristinusko ei ole sitä, että erilaiset samaanit näkee päänsä sisällä kaiken näköisiä neliväri-ilmestyksiä ja 3D-näkyjä, vaan se perustuu siihen, mitä on niin kuin selvinpäin nähty ja vähän niin kuin käsin kosketeltu. Että siinä on tämä meidän perusta ja sitten se muu rakentuu siihen päälle. Ja totta kai siis niin kuin varhaiskristillisyyteenkin kuuluu tällaiset karismaattiset lahjat ja kuuluu varmasti kristillisyyteen edelleen, mutta ne ei voi niin kuin lähteä nouseen sinne, niin kuin, jos mennään kristinuskon alkuperäisen niin kuin idean mukaan, niin niitä ei voi nostaa sinne niin kuin tuomaan tämmöistä vähän niin kuin sivutietoa ja sivuinformaatiota. Elikkä evankeliumit on muistelmaluonteisia, ei tarpeeseen niin kuin seurakuntien tarpeisiin ja tilanteisiin kirjoitettuja. Sitten vielä seuraavana kohtana tästä luotettavuudesta ja synnystä silminnäkijöiden rooli. Tämä oli pitkään unohdettu Uuden testamentin tutkimuksessa, evankeliumitutkimuksessa. Varsinkin tämä niin kuin saksalainen koulukunta, niin joku sieltä sanoikin, joku britti vähän sarkastisesti, että tuntuu siltä, kun kaikki silminnäkijät olisi ylöstemmattu saman tien niin kuin helluntaina, että eikö kukaan ollut paikalla, joka olisi nähnyt tapahtumia, että kaikki sai vapaasti kertoa. Yleensä uskonnollinen liike vakiintuu jo 20-25 vuodessa niin, että silloin instituutiot ja omat tämmöiset foundation storyt, perustamiskertomukset. Jos me ajatellaan nyt vaikka kansanlähetystä liikkeenä, kun ollaan täällä kansanlähetyksen, onko tämä kansanlähetyksen mekka vai mikä tämä on, niin me tiedetään, että kansanlähetyksellä on niinku selvä kansanlähetysläinen kulttuuri ollut jo kymmeniä vuosia. Ja se on niin kuin muotoutunut, että olikohan nyt 67, joku voi korjata, koska kansanlähetys sai alkuunsa, niin sitten jos ajatellaan 80-luvun loppua, niin silloin oli niin kuin jo aika vakiintunut, ja siellä oli tietyt persoonat, tietyt henkilöt, jotka niin kuin oli keskeisiä, ja heidän jutut tiedettiin. Ei kukaan niin kuin voinut ruveta kertoa niin kuin ihan täysin olemattomia Uura Saarnivaara-juttuja, vaan sitten ne, jotka oli Uura Saarnivaaraa kuunnellut, niin tiesi, että nyt menee aika paljon ohi sen, että sanotaan, että Uuras veti lippujen kanssa ylistystanssia tuo kedolla, niin joku ajatteli, että ei nyt ihan osu siihen kuvaan, että tarvitaan parempi silminnäkijä lausunto. Ja sama koskee tietysti kaikkia uskonnollisia liikkeitä. Tätä voidaan tutkia niin kuin ottamalla tuhansia eri liikkeitä ja nähdään, että se vakiintuu hyvin nopeita. Ja homman pointti on se, että kun korintolaiskirje ensimmäinen kirjoitettiin noin 55 jälkeen Kristuksen, niin silloin Paavali sanoi, että Jeesus ilmestyi yli 500 sisarelle ja veljelle kerralla, joista useimmat ovat edelleen elossa. Eli 25 vuotta noin pääsiäisen jälkeen, tämän pääsiäisen jälkeen, niin siellä on vielä suurin määrä niitä, jotka on ollut silloin elossa. Eli me voidaan hyvällä syyllä sanoa, että ne ensimmäiset 25 vuotta on mennyt niin, että silminnäkijöitä on ollut paljon, ihmisiä, jotka on ollut livenä Jeesuksen kanssa tekemisissä. Tietysti nämä näkyy ylösnousemusilmestyksen, mutta nämä varhaiskristityt, joille Jeesus ilmestyi, niin nehän muodostui niin kaiken järjen mukaan niistä, jotka oli ollut Jeesuksen seuraajia jo ennen pääsiäistä. Muuten ollaan vaikeiden selitysongelmien edessä. Silminnäkijöillä oli tärkeä status varhaiskristillisyydessä. Siellä oli ne, jotka oli nähnyt Herran. Luukkaan evankeliumi alkaa sen korostuksella, kuinka asioita on opettanut ne, jotka on omin, niin kuin itse ollut läsnä, omin silmin nähneet tai komin korvin kuulleet. Apostolien teoissa, kun valitaan uutta apostolia tähän 12 instituutioon tuon Juudaksen tilalle, niin pidettiin tärkeänä, että hän on ollut alusta asti mukana, sieltä Johanneksen kasteesta asti, koska se Jeesuksen elämä, niin kuin se opetusvaihe Johanneksen kasteesta eteenpäin, niin se oli se kristinuskoa määrittävä vaihe. Ja jotta pääsi niin kuin sinne, sai ikään kuin mustan vyön siinä kristillisen opettajan kuviossa, niin piti olla sieltä alusta asti mukana, jotta pystyi välittämään niin kuin sen pyhän vaiheen eteenpäin. Sitten on selvää, että alussa silminnäkijöiden määrä oli suhteessa hyvin suuri. Voidaan ajatella, että kun helluntaina, niin kaikki koolla olleet oli silminnäkijöitä. Ja sitten vaikka ihmisiä niin kuin liittyy kristilliseen liikkeeseen, niin edelleen silminnäkijöiden rooli säilyy suurena. Ja tämä on sikäli merkityksellistä, että silloin muotoutuu se kristillisen peruskertomus, että mikä tämä juttu on. Ja kun se silloin tosiaan silminnäkijät on paikalla. Tämä 12 apostolin instituutio, niin se oli vielä mitä ilmeisemmin, niin jotakuinkin voimissaan 50-luvulla, koska Paavali viittaa niihin 12 ikään kuin sellaisena, minkä kaikki korintolaisetkin tietää. Ja sitten vielä sellainen hyvin merkittävä juttu, että Pietari, kallio, jonka varaan Matteuksen mukaan Jeesus rakentaa seurakunnan, niin hän kiersi vielä 60-luvulle asti seurakunnissa ympäri Rooman valtakuntaa. Paavalihan viittaa ohi mennen ensimmäisen korintolaiskirjan 9. luvussa siihen, miten Herran veljet ja näin, niin Pietarit ja muut, niin kuljettaa vaimoa mukana, tai naista mukana. Eli homman pointti ei ollut kertoa Pietarin retkistä sen muuta kuin vaan niin kuin toisen asian yhteydessä mainiten. Mutta se, että Pietari kiertää seurakuntia, niin me voidaan nyt miettiä, että kuinka todennäköistä on se, että siellä voitiin kertoa olennaisesti erilaisia kertomuksia Jeesuksesta kuin se, mikä oli Pietarin opetus. Eikä se Pietarin opetus olisi mennyt edelle, jos siellä olisi joku tämmöinen paikallisgaius kertonut hyvin fiktiivisiä kertomuksia Jeesuksesta. Ja tätä tukee se, että kun Pappias Hieropolin piispa kirjoittaa noin 100 jälkeen Kristuksen Markuksen evankeliumista, niin hän mainitsee, että Markus oli Pietarin tulkki tai assistentti, ja hän kirjoitti niin kuin Pietarin puheiden perusteella, eli Markuksen evankeliumi perustus näihin Pietarin opetuksiin ja muistelmiin. Ja sillä pystyttäisiin selittämään aika monta tärkeää asiaa. Muun muassa se, että mitä varten Pietarista uskalletaan kirjoittaa sitten vähän semmoisia niin kuin kiusallisempiakin asioita. Jos ne oli Pietarin itsensä opettamia, niin sitten joku pystyi ottaa riski. No sitten, tässä on niin kuin pientä kuvaa siitä, että miten tämä, niin kuin näitä traditioita kerrottiin, kertomuksia Jeesuksesta. Ja sitten mun oman teoriani mukaan, ja tässä on nyt muutama fiksumpikin onneksi taustalla, niin noin 60 vuonna syntyi evankeliumin kirjoittamisbuumi, mikä saattoi liittyä siihen, että kristittyjen määrä kasvoi niin paljon ja apostoleja alkoi kuoleen, että siinä niin kuin tuli tarve saada myös niin kuin kirjalliseen muotoon näitä. Ja Markus kirjoittaa ensimmäisenä, sitten kaksi henkilöä, Luukas ja joku muu, saa käsiinsä Markuksen evankeliumin, ja reagoi siihen, että tämä on hyvä, tässä on niin kuin tämä keskeinen aines, mutta tästä puuttuu jotain, ja niinpä molemmat kirjoittaa se Markuksen perusteella niin kuin, vähän niin kuin parannetun version. Ja käyttää siinä lisäksi vielä sitten yhtä tällaista keskeistä lähdettä, mistä nykyään käytetään nimitystä Q-lähde. Ja on varovaisesti sitä mieltä, että tämä Q-lähde palautuu jotenkin apostoli Matteukseen, koska tämä sama Hieropolin piispa Pappias, joka oli siis itse kertoo, että hän on apostolien oppilaita kuunnellut aikanaansa, niin hän mainitsi, että Matteus kirjoitti niin kuin hebrean kielellä niin näitä Jeesuksen sanoja, ja niitä sitten kukin käänsi, miten taisi. Niin että se, että Matteuksen evankeliumia kutsutaan Matteuksen evankeliumiksi, niin saattaisi johtua siitä, että se on, niin kuin, siinä on käytetty Markuksen evankeliumin lisäksi tällaista matteuslaista lähdettä. Tämä nyt on vaan tämmöinen teoria, mutta teorioista tämä homma monesti koostuu. Ja Johannes kirjoittaa varmaan samoihin aikoihin. Tiedän hyvin sen, että Johanneksen evankeliumi yleensä ajoitetaan 90-luvulle. Mutta kun tein väitöskirjaani, niin mä olisin tarvinnut siinä mun keissiini sellaista tietoa, että Johannes on kirjoitettu 90-luvulla. Se olisi tätä mun hienoa juttuuni tukenut. Ja mä ajattelin, että kun nyt mennään hyvän tieteellisen niin kuin systeemin mukaan, niin mä nyt käyn nämä perusteet läpi. Ja kun rupesin tonkiin niitä, niin alkoi tulla sellainen epämukava hiki, että mä en kerta kaikkiaan löydä yhtään hyvää perustetta täällä. Ja tongia kaivoin eikä löytynyt, ja sitten mä luin niitä vastakkaisia, vähän rohkeampia versioita, mitkä ajoittiin sen 60-luvulle. Ja totesin sitten siinä, että näin ei oikein, että en voi tätä 90-lukua perustella ja että tämä 60 vaikuttaa vähintään yhtä hyvältä. Ja mua vähän varoiteltiin, että tuo on typerää pistää tuommoisia juttuja siihen, koska se vie niin kuin huomioon toisaalle. Että pitää aina mennä sen tutkijakuoron äänien mukaan niin pitkälle kuin mahdollista ja sitten hiukan tuikata sinne jotain omaa joukkoon. Niin sitten olet kaikkien kaveri ja pääset seuraaviin yhteisjulkaisuihin mukaan. Ja kukaan ei vie kakkua sun lautaselta, kun on joku pippalo. Mutta tällaisena niin kuin pikkusen separatistisena lahkopappina, niin ajattelin, että kyllä näin nyt mennään, että tämä on mielenkiintoinen teoria. Ja mä uskon, että Johannes kirjoitti vähän niin kuin tässä samassa buumissa, että nämä neljä evankeliumia syntyi niin kuin hyvin samaan aikaan. Ja se tosiaan selittäisi oikeasti paljon, että tämä niin kuin koko tämän johdantopillisen paketin hyvin. Eli evankeliumit, tämä voisi sanoa Uuden testamentin ydin, niin ne syntyi 60-luvun taitteessa aika nopealla rytinällä. Mielestäni se ajatustapa apostolien teoille, että se on kirjoitettu noin 62, sen takia, että se ei kerrota Paavalin kuolemasta, on niin kuin vaan kovin looginen. Sitä on yritetty monta kertaa niin kuin kumota ja sille tuhahdella, mutta edelleen jää auki, että miksi ihmeessä päähenkilön kuolemasta ei kerrota mitään, eikä Pietarin kuolemasta, eikä Jaakobin kuolemasta, jotka on siellä. No siitä sitten alkaa evankeliumien elämänvaihe, ja ne aika pian sitten jo näkyy kirkkohistoriassa niin kuin neljän kokoelmana, ja on sitten jatkanut meille tähän päivään asti. Jeesus-traditioihin liitetään kirjeet mukaan, tai tähän Uuden testamentin kokonaisuuteen, ja kirjeet on nyt sitten semmoista niin kuin, vähän niin kuin kakkoskierroksen tekstejä. Eli kaikille korintolaisille oli kerrottu Jeesuksesta perusjutut, että ne tunsi Jeesus-traditiot niin sanotusti, historia Jeesuksen. Mutta sitten kun eletään täysin eri yhteisössä kuin galilealainen, juutalainen, yksijumalainen maaseutuyhteisö, nyt ollaankin tosiaan Korintossa, mikä on niin kuin, missä on monia eri uskontoja ja on iso kaupunki ja niin edespäin, niin siellä väistämättä syntyy haasteita, joihin ne Jeesus-traditiot ei pysty vastaamaan. Ja niinpä näissä kirjeissä on sitten aika paljon tämmöistä niin kuin sitä Jeesus-oppia soveltavaa materiaalia. Ja ne liittyy Paavalin persoonaan vahvasti. Tässä tietysti tulee sitten kysymykseen tämä deuteropaavalilaisuus, että onko Paavalin nimellä kulkevista kirjeistä osa niin kuin jonkun muun kirjoittamia. Ja mä haluaisin joskus tehdä semmoisen reality TV, että kerättäisiin kaikki Suomen eksegeetit jollekin Näsijärven saarelle. Ja sitten niiltä kysytään, että kuinka monen mielestä toinen Timoteus-kirja on jonkun muun kuin Paavalin kirjoittama. Ja ne, jotka vastaa, että juu, joku muu kirjoitti, niin ne jää sinne, muu pääsee Särkänniemeen. Ja sitten aina kun esittää vähintään kolme perustetta sille, niin aina saa pääsee sinne Särkänniemeen. Ja mä väitän, että siellä on vielä vappuna 2021, niin aika monta eksegeettiä johonkin majaman nahkaa pukeutuneille miettii, että millä ihmeellä tämä perustellaan. Eli vaikka tätä niin kuin yleisesti otetaan tämä varma juttu, niin sitten kun ne perusteet käydään kohta yksi niin kuin kaikki läpitte, ja otetaan se huomioon, että eksegeettejä pystyy huijaan tilastotieteellisillä menetelmillä. Silläkin riskillä, että tämä menee internettiin tämä juttu, niin kerron sen, että kun tieteen, koska olen tehnyt sitä itsekin. Erilaisissa tutkijayhteisöissä, kun eksegeetit on humanisteja, ja mä palvelin ensin kapitalistista mammonaa Turun kauppakorkeakoulussa, jossa oli kaikkia tilastotieteitä ja muita. Niin kun sinne pistää tarpeeksi tilastotiedettä ja P-arvoja ja muuta tällaista, niin suurin osa eksegeeteistä nostaa kädet pystöön. Että ne muistaa kertotaulun 8 asti. Ja niinpä tätä niin kun Timoteuskirjeiden epäpaavalilaisuutta on perusteltu sellaisilla tilastotieteellisillä argumenteilla, että niitä ei kannata esittää teologisen tiedekunnan ulkopuolella. Sieltä, kun ne vie jonnekin matematiikan laitokselle, niin voi tulla ongelmia. Homman pointtina on se, että totta kai siellä on niin kuin argumentteja senkin puolesta, että ne olisi jonkun muun kuin Paavalin kirjoittamia, mutta se ei ole mikään kauhean vahva keissi. Että mä itse olisin taipuvainen tällaisena suht liberaalinakin niin kuin ottaa vakavasti sen mahdollisuuden, että Paavali oikeasti kirjoitti ne ihan kaikki kirjeet. Mahdollisesti käyttäen eri kirjureita, ja osa kirjureista saattoi olla niin kuin semmoista äidinkielen opettajien sukua ja sukukuntaa, että ne vähän pisti partisiippeja parempaan järjestykseen. Mutta joka tapauksessa kirjeet syntyi näin. Ja sitten Vanha testamentti, niin se sai ikään kuin sen kanonisen arvonsa kristinuskossa sen tähden, että varhaiskristityt käytti sitä. Mutta se on hyvä niin kuin muistaa, että Vanhaa testamenttia käytettiin hyvin eri lailla kuin näitä Uuden testamentin tekstejä. Uuden testamentin teksti tulkittiin suoraan, että ne tarkoittaa se, mitä se sanoo. Ja Vanhan testamentin tulkinta oli sitten vähän semmoista niin kuin luovempaa. Sitä tehtiin vähän niin kuin Lutteriakin mukaillen, niin sillä Kristuksen kautta. Nyt tuossa sovittiin liturgiajohtajan kanssa, että ei mennä yli sen, mikä kirjoitettu on, ja 19.05 luki, että tulee musiikkia tai jotain muuta, niin kiitoksia läsnäolosta.